Goeiedag luisteraars. In die vorige program het ons met mekaar so 'n bietjie gesels en 'n breë oorsig gegee oor die boek Levitikus. En ons het interessante dinge wat die agtergrond en die samestelling van die boek so 'n bietjie met mekaar bespreek. Ek wil nog net enkele opmerkings maak vandag oor die boodskap en die teologiese betekenis van die boek. Ek gaan dit nie lank doen nie, want ek is haastig dat ons sal begin met die eerste hoofstuk by vers 1. Maar tog hierdie volgende opmerkings dink ek is ook vir ons ter sake. Jy sien in die ryke verskeidenheid wette van Levitikus is daar sekere bepalings oor 'n hele groot klomp sake wat spesifiek oor die verhouding mens tot mens raak. So word huwelike tussen sekere bloedverwante byvoorbeeld verbied in die 18de hoofstuk, of die belang van die armes en bywoners wat beskerm word. En ek dink in ons tyd is dit ook baie belangrik en daar's 'n hele klompie gedeeltes veral in die 19de hoofstuk. En ook die verskillende bepalings wat gegee word en wat saamgevat kan word in die woorde van Levitikus 19 vers 18. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So jy sien luisteraars, hoewel dit 'n baie ou boek uit die Ou Testament is, hoewel dit geldig was vir die woestynsituasie en ook na hulle intog toe die kultus, die erediens in die tempel wat Salomo opgerig het, 'n bepaalde vaste patroon gekry het, hoewel dit vir hulle belangrik was, is dit vir ons interpersoonlike verhoudinge vandag nog steeds baie, baie aktueel. Die grootste gedeelte van die boek handel egter oor die verhouding van die mens tot God. Dit sal jy onthou het ek in die vorige program verduidelik. En wel tot die enige verbondsgod, die Here, Jahwe, soos wat hy in die Ou Testament in die Hebreëse taal genoem word. In die offerwetgewing word nadruklik verklaar dat die offer voor die aangesig van die Here geslag moet word. Ons gaan dit net nou sien, maar ons gaan dit nog dikwels teekom, en dat dit 'n lieflike geur aan die Here behoort te wees. En in die wette word ook telkens verwys na die Here wat sy heilige wil bekend maak. So jy sien, dit maak my opgewonde, want dit gaan oor respek, oor eerbied vir die verbondsgod. En ek dink in ons tyd is dit verskriklik aktueel, luisteraars, want daar is 'n geneigtheid by jou en my soms om as dit ware onvoorbereid, om sommer, mag ek dit so uitdruk, met donker harte, met vuil voete in die teenwoordigheid van die Here in te storm. So van tyd tot tyd, né? Terwyl dit in die boek Levitikus duidelik verstaan word dat daar 'n deurlopende verhouding met die Here moet wees. En hiermee hang natuurlik ook saam die beklemtoning van die heiligheid van die Here, wat ook tot gevolg het sy eis van heiligheid aan die wat in hom glo. En daarom, soos 'n refrein, klink dit herhaalde male deur die boek, veral in die tweede helfte van die boek: julle moet my heiligheid erken, julle moet heilig wees, staan daar, want ek, die Here julle God, is heilig. Met ander woorde, die mens se heiligheid is iets wat hy ontvang as 'n gawe van die Here, want dit is die Here wat vir jou en vir my heilig. Ons is nie heilig uit onsself nie. Maar dan moet die mens steeds in sy lewe openbaar en word wat hy in beginsel reeds is. Jy sien, luisteraar, jy en ek is, op grond van wat Christus vir ons gedoen het, is ons heilige mense. Daarom kry ons ook dikwels in die briewe van Paulus in die Nuwe Testament, in die Griekse taal is staan dit duidelik daar, aan die heiliges wat in hierdie of daardie gemeente is. En so is baie van die wette Levitikus juist daarop gemik om die heiligheid van die Here te beklemtoon en ook om die mens op te roep tot 'n heilige lewenswandel elke dag. Die heiligheid van die Here blyk juis in sy straf van die sonde wat sy heiligheid aantas, en daarom was die bring van offers ook so belangrik. So bevat die boek met sy oproep tot heilige lewenswandel ook terselfdertyd 'n kragtige oproep tot stryd teen die sonde, wat des te ernstiger is omdat die Here aantoon hoe dat hy self alle sonde en onreinheid bestry juis deur die wetgewing en deur die voorskrifte vir reiniging en versoening. Behalwe dit, versinne beeld die offer wat die mens bring wat juis rein en sonder gebrek moet wees, onder meer die algehele toewyding van die lewe aan die Here. Daarom kan jy nie sommer net 'n afgeskeepte of 'n maar of 'n siek dier bring nie, want dan toon jy daarmee jou respek van die Here is nie op standaard soos wat hy dit verwag nie. Maar omdat die mens in stryd teen die sonde somtyds die nederlaag lei, en God in sy genade, ons nie sommer net almekaar net wil straf nie, reël die Here, dat daar die moontlikheid sal wees van versoening. Soos die kennis van die sonde in hierdie boek duidelik na vore kom, so ook die kennis van die genade, wat daar telkens gewys word op sonde vergifnis, op reiniging, op versoening. Want onthou, saam met die sterk nadruk wat hier op die heiligheid van die Here val, word ook die genade van die herstel van die regte verhouding tot God beklemtoon. Jy moet dus nie onder die misverstand lewe dat die Ou Testament, veral sy wetgewing, vir ons 'n God wat net straf oor ons wil bring beskryf, asof die Nuwe Testament dan die God van liefde beskryf nie. Nee, dis nie waar nie. Ons sien juis in die Ou Testament, in hierdie boek Levitikus wat ons nou gemaandel, hoe dat die wetgewing juis daarop gerig is, sodat sondaar mense met die heilige God in lyn kan kom. Daarom is dit dieselfde God wat in die boek Levitikus aan die woord is, wat ons ook in die Nuwe Testament. Die hele Ou en Nuwe Testament is die spreuke van dieselfde Here. Dit kom byvoorbeeld tot uitdrukking in die offers wat dan gebring word om versoening vir die mens te bring, net soos wat die Here Jesus versoening vir ons bewerk het, want ons kan nie uit onsself nie. Met ander woorde, letterlik en figuurlik in die sentrum van die boek staan hoofstuk 16, wat ek verlede keer ook vir jou gesê het. Want hoofstuk 16 staan as het ware so 'n bietjie op sy eie, wat praat van die groot versoendag, wanneer die hoë priester in die binneste van die heiligdom ingaan, om versoening vir almal te gaan doen, soos in Hebreërs daar staan, voor die aangesig van die Here. Net 'n laaste paar opmerkings. Hier word dus, deur uitvoerige ritueel, die versoening van die mens met God bewerk, en wel, omdat God hierdie middel beskik het, net soos hy die bloed, wat op die altaar vergiet word, bestem het as 'n middel om die versoening te bewerk. Gaan lees gerus in Levitikus 17 by vers 11. Natuurlik kan die gestorte bloed van die offerdier as sodanig nie die mens met God versoen nie, maar God het dit so beskik as 'n middel en 'n teken om heen te wys na die bloedvergieting en die offer, wat wel in staat is om alle sonde te versoen, die van Jesus Christus aan die kruis. En so wys ook hierdie priesterlike wetboek, Levitikus, na die hoë priester, wat tegelijkertijd die offer was, wat volkome versoening vir jou en vir my bewerk het, aan die kruis uit op Golgotha. Voordat ek nou die eerste versie van Hoofstuk 1 doen, 'n laaste opmerking oor die offers. In Levitikus 1 tot 7 word 'n hele lys gegee van belangrike offers wat die Israeliete vir die Here moes bring. Nou die offers wat in Hoofstukke 1 tot 5 genoem word, was die offers wat deur die lede van die volk gebring moes word. Hoofstuk 6 en 7 is dan spesifieke voorskrifte aan die priesters hoe hulle die offers moes hanteer. En luisteraars, hierdie offers was aan die een kant bedoel om vergewing by God te soek vir die oortreding wat begaan is, maar anderzijds om die verhouding met die Here te herstel en in stand te hou. Vir jou en vir my as Christen is die volmaakte en die finale offer natuurlik gebring deur Jesus Christus aan die kruis, en daar het hy vir ons sondes betaal, en daar het hy wat aan hom behoort met God versoen. Daarom noem die Nuwe Testament jou en my die broers en die susters van die Here Jesus. En dit bring my nou by Levitikus hoofstuk 1 vers 1. Kom ek lees al twee die eerste verse. Die Here het vir Moses geroep en uit die tent van ontmoeting vir hom gesê: "Praat met die Israeliete en sê vir hulle: wanneer een van julle vir die Here 'n offer wil aanbied, kan hy dit aanbied uit sy beeste en sy klein vee." Nou, hier lees ons nou in hierdie hele hoofstuk van verskillende soorte offers, en het word ook baie kortliks behandel. Die voorskrifte vir elkeen van hierdie brandoffers word met precies dieselfde woorde saamgevat en ook elke keer so afgesluit. Dit is die brandoffer, 'n vuuroffer, wat deur die Here aanvaar word. Jy sal het hier kry in die eerste hoofstuk byvoorbeeld aan die einde van vers 9 en vers 13 en vers 17. Nou, luisteraars, die prosedure wat by die bring van elkeen van hierdie offers gevolg moet word, is ook presies dieselfde. Jy moet dit nou oplet as ons nou verder in die hoofstuk gaan lees. Die offer word na die ingang van die tent van ontmoeting toegebring. Die offerdier word dan by die altaar geslag. Die priester sprinkel die bloed van die offerdier teen die kant van die altaar en die dier word met uitsluiting van die vel of vere in sy geheel op die altaar verbrand. Die fokus val dus daardeur op die gemeenskaplike van die drie stelle voorskrifte, naamlik die offerhandeling en die bedoeling van die persoon wat hierdie offer bring. Die drie kategorieë van diere wat geoffer gaan word, hang telkens af van die besittings van die persoon wat kom offer. Met ander woorde, die heel rykstes het vee kuddes gehad waaruit hulle bulle kon neem. Die middelman het klein vee gehad soos skape en bokke waaruit hy ramme kon offer. En die arm persone kon tortelduwe as offers aanbied. Geleentheid word met ander woorde geskep vir elke mens, afgesien van die omvang van sy besittings, om vir die Here 'n brandoffer te bring. En dit is 'n wonderlike ding, ons leer dit natuurlik ook in die Nuwe Testament, dat elke mens na die Here Jesus Christus mag kom. Maak nie saak wat jou agtergrond is, wat jou vlak van opleiding is, wat jou kleur is, wat jou nasionaliteit, wat jou taal is nie. En hier leer ons dit nou al reeds in die Ou Testament. Elke persoon, ryk of arm, as hy ingeskakel is en hom stel onder die gesag van Jahwe, die Here, dan kon hy 'n offer bring. Nou, miskien moet ek nie te vinnig oor hierdie twee eerste verse gaan nie, want ons kry hier spesifiek 'n opdrag aan Moses rakende die offers. Luister, die Here het vir Moses geroep en dan wat daarop volg. Nou, dit moet daar geplaas vind het, by die tabernakel staan daar. Die tabernakel, ek gaan dit nie in detail behandel nie, want ons het dit in Exodus 35 tot by Hoofstuk 40, het ek al heel wat daar oor vertel, maar die tabernakel is volgens sekere voorskrifte van die Here voltooi. En nou gee die Here aan die volk die nodige voorskrifte hoe om hom daar by die tent van ontmoeting te kom dien. In die wette van hierdie deel word nou reëls gegee vir die mense wat die Here met 'n offerande wil kom dien, want jy kan hom ook op ander maniere dien. Vir elke soort offerande geld daar egter bepaalde reëls. En die Here dra dit nou aan Moses oor sodat hy ook daardie verskillende voorskrifte en reëls aan die volk moet gaan voorhou. Die woord offer wat ons nou hier kry in die eerste twee verse, word dikwels in Levitikus gebruik om enige iets wat aan die Here afgestaan word, of as 'n geskenk aan hom opgedra word, by die heiligdom te beskryf. Dit kan enige iets wees, vanaf goue ornamente, tot graan, of diere wat dan gebring word om geoffer te word. Dit is dus enige iets uit hulle besittings, wat die mense aan God gegee het, wanneer hulle na hom gekom het, en hulle verhouding met hom wou bevestig of wou herstel as hulle daardie verhouding gebreek het. Die verskillende vorms van offers het elke keer verband gehou met verskillende situasies en geleenthede. So is daar byvoorbeeld geoffer om aan die Here lof te bring, of om hom te aanbid, of om hom te dank vir sekere dinge. Daar was ook spesifieke offers om vergifnis van God af te smeek en die verhouding met hom te herstel. In hierdie gedeelte gaan dit oor die geval waar iemand se offer aan God die vorm aanneem van die offerande van 'n dier wat dan doodgemaak is en vir God op die altaar verbrand word. En dit was dan bekend as 'n brand of soms ook as 'n vuuroffer. Die manier waarop 'n dier destyds vir die Here geoffer is, lyk vir ons as moderne mense natuurlik na 'n baie bizarre ritueel, nie waar nie, wat so uit 'n vervloë tyd kom as iets afstootliks. Die gebruike waarvan ons hier lees, was egter nie vreemd vir die mense van daardie tyd nie, en ons moet dit dus altyd teen die agtergrond van die kultuur van die Israeliete op daardie stadium gaan lees. Dit het verband gehou met die kultuur, die lewensomstandighede van destyds. En in al hierdie eienaardige rituele het dit daarom gegaan om die verheerliking van die Hoë en die Heilige God met dit wat daardie mense tot hulle beskikking gehad het en wat hulle in hulle alledaagse lewe elke dag gebruik het. Met dit waarvan hulle daagliks geleef het, het hulle God op 'n baie konkrete wyse aanbid. Dit was die enigste manier wat hulle geken het waarop hulle uiting kon gee aan hulle geloof in die Here en ook uiting kon gee vir die respek wat hulle vir die Here gehad het. God self het hulle dan ook beveel om so te maak. Sy wette en sy voorskrifte vir die offers moes die gesindheid van aanbidding in hulle harte laat posvat en het versterk. Deur die voorgeskrewe seremonies uit te voer, kon die mense hulle self aan God wy en hom dien. Daarom leer ons in hierdie eerste twee verse alreeds belangrike goed. Want jy sien, die feit dat die voorskrifte vir die offers as bevele en as wette vir die volk gegee word, beklemtoon terselfdertyd ook 'n baie belangrike ander aspek rondom hierdie offers. Deur die offers wou die Here juis die erns van die sonde by die mense tuisbring. Die sonde bring skeiding tussen God en mense, en elkeen wat sonde doen, verdien in werklikheid die dood. Die offer was egter die manier wat God bepaal het waarop die mense van die Ou Testament vergifnis vir hulle sondes moes vra. Die Here het die offerstelsel ingestel sodat die mense vergifnis kon kry en hulle verhouding met hom kon herstel. Daarom het hy die belangrikheid van offers beklemtoon toe hy sy volk geleer het om hom te aanbid en voorskrifte gegee het vir verskillende maniere waarop hulle vir hom kon offer. Nou weer eens, wat sê dit vir jou en vir my? Die Christen is met God versoen deur die bloed van Jesus Christus aan die kruis. En daardeur is die verhouding tussen God en die gelowige vir tyd en ewigheid bestendig. Terwyl die gelowige dis nie nodig het om hierdie verhouding deur offerandes te probeer herstel nie, die gelowige moet met alles wat jy en ek het in hierdie verhouding tot God lewe. Gaan lees byvoorbeeld Romeine 12 vers 2. Dan sal jy sien, daar word dit in hierdie terme uitgedruk as 'n lewensoffer, naamlik gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Die feit is dat ons in hierdie eerste twee verse in Levitikus 1 die woorde die Here het vir Moses geroep lees, sit juis die verhaal van Exodus 40 voort. Ons moet dus duidelik verstaan, Levitikus sluit direk aan by die situasie daar in die woestyn en wat gesluit het met Exodus 40. Die Here praat ook, let op, met Moses uit die tent van ontmoeting. Jy sal onthou, dit was die verskuifbare heiligdom, of wat ook soms genoem is die tabernakel, wat Moses, soos ek net nog gesê het, op die bevel van die Here gemaak het. Nou is dit interessant, die Here gee eers 'n algemene voorskrif, wat in 'n sekere sin as 'n indeling geld vir baie ander gedeeltes wat nog gaan volg. 'n Offer moes dus reeds in daardie tyd iets wees uit die besitting van die persoon wat 'n offer bring. Met ander woorde, 'n ander ou kan nie vir my 'n offer gegee het in daardie tyd en nou bring ek die offer vir die Here nie. Dit moes iets van myself gewees het. Anders kon ek dit nie geoffer nie. 'n Offer moes dus vir die een wat offer as dit ware iets kos. Gaan lees maar in 2 Samuel 24 vers 24, dan sê jy ook iets van hierdie gedagte optel. Dit moes nie sommer net iets gewees het wat ek as het ware hier in my kraal gou-gou net uitvang, sommer die eerste dier wat voor my kom nie. In daardie tyd, van algemene armoede, onthou die ouens was in die woestyn, en ook, sou ek sê, van algemene hongersnood, vir alles jy nou dink aan jou my situasie in ons westerse oorvloed, ne, was 'n skaap in 'n bokram, maar vir alle bil, 'n baie, baie kosbare dier van die gemiddelde persoon se besittings. As iemand wat wou offer, egter heeltemal te arm was, is hy wel toegelaat, het ek nou nog gesê, om 'n tortelduif of 'n makduif te offer. En ek gaan later weer daarby terugkom, as ons die 5de en die 12de hoofstuk behandel. God gee dus ook aan die armste mense in daardie gemeenskap van destyds die geleentheid om hom met hulle karige offers te dien. Hy laat hulle ook deel in al sy seëninge. En daarom is die brandoffer waarvan ons nou hier baie gaan lees in die res van hoofstuk 1, was dit die belangrikste offer vir die gewone Israeliet. En daarom word die spesifieke voorskrifte eerste gegee in die boek Levitikus. Die kosbaarste brandoffer, naamlik 'n offer uit die beeste, word eerste behandel, hier van vers 3 tot 9, en daarna gaan jy nou sien, word daar oor die minder kosbare brandoffer uit die klein vee vers 10 tot 13 gepraat, maar ek het reeds beklemtoon, daarmee kom die Here die rykste gemoed, hulle bring 'n bil, die middelklas mense, hulle bring uit die kleinvee, maar ook die armste kan net 'n duif gebring het. En miskien het hy moeite gehad om daardie duif te vang, maar dit het net soveel waarde gehad, dit was hoegenaamd nie 'n minderwaardige offer nie. Die voorskrifte by elkeen van hierdie drie groepe word telkens afgesluit met die woorde: dit is die brandoffer, 'n vuuroffer wat deur die Here aanvaar word. Staan aan die einde van vers 9 en 13 en 17 wat elke keer die afsluiting is van een van die verskillende offers. Nou kom ons sluit vandag met die eerste voorbeeld af hier van vers 3 tot by vers 5. As dit 'n brandoffer uit die beeste is, bied die man 'n bil aan sonder liggaamsgebrek. Hy bied dit aan by die ingang van die tent van ontmoeting, sodat dit vir die Here aanneemlik sal wees. Daarna sit hy sy hand op die offerdier se kop, sodat dit aanvaar sal word as 'n versoening vir hom. Nou, die eerste is dan die beskrywing van hoe die bil as 'n brandoffer gebring moet word. Die offerdier, interessant, het ons gelees, moet sonder enige gebreke wees. Nou, wanneer die persoon na die Here toe kom by die tabernakel, bring hy die beste saam wat hy dus besit. Hy kom nie met 'n wilde dier wat hy sommer net iewers gevang het of wat hy onder die uitskot van sy kudde gekry het nie. Nee, vir die ryk man was sy kosbaarste besit juis een van die bulle uit sy kudde. En vir die kleinveeboer is die beste wat hy besit een van die ramme uit sy veekudde. Na gelang van die welvaart wat iemand geniet, moes hy dus uit sy eiendom die beste kies om aan die Here te offer. Die vierde vers het gesê, daarna sit hy sy hand op die offerdier se kop, sodat dit aanvaar sal word as versoening vir hom. En dis belangrik, luisteraars, want die persoon moet sy hand op die dier se kop sit, voor hy hom slag, om daardeur aan te dui dat hy die dier afstaan vir die uitsluitlike doel van die brandoffer. Soos Moses met sy hand op Joshua se kop geplaas het om hom as die leier van die volk aan te wys, lê die persoon nou ook sy hand op die dier se kop om aan te dui dat hy die dier volledig afstaan vir die uitsluitlike doel om die verhouding tussen hom en die Here in stand te hou. Die hele dier, behalwe die vel en die bloed, word op die altaar verbrand om aan te toon dat die persoon hom volkome aan die Here wy. Hy druk dus sy toewyding aan God uit deur hierdie dier geheel en al vir God in die vuur te laat opgaan. En met hierdie daad, dit klink vir ons nou vreemd, maar met hierdie daad het die Ou Testamentiese Israeliet bevestig dat hy sy heelhartige toewyding aan die Here bely. 'n Gebed of 'n belydenis waarin hy sy toewyding verklaar terwyl hy sy hand op die dier se kop sit, sou eintlik nie hier van pas gewees het nie. En daarom is dit 'n baie, baie belangrike en aangrypende geloofshandeling waarmee ons hier te maak het. Ter afsluiting wil ek dus sê, luisteraars, die tipe brandoffer wat vir die Here gebring kon word, was 'n brandoffer. Dit is 'n offer wat in vuur en in rook opgegaan het en in sy geheel verbrand is. Jy kon die bedoeling daarvan ook so 'n bietjie duideliker verstaan as jy byvoorbeeld gaan lees in 1 Konings by die 18de hoofstuk. Daar lees ons van Elia en die priesters van Baal wat bulle geoffer het om te sien wie sal antwoord, God of Baal. Die brandoffer word gebring om antwoord van God te kry op die mense toenadering en of dit deur die Here aanvaar word. Die persoon wat offer erken dat hy nie kan lewe as die Here hom nie raak sien en hom oor daardie persoon wat die offer bring ontferm nie. En daarmee, luisteraars, het die mens van destyds bely dat hy in 'n verhouding met God wil staan en volgens sy wil lewe. Hy onderwerp homself met ander woorde aan die wil van die Here deur volgens die voorskrifte van die Here te offer. Sy offer is 'n stukkie getuienis van sy afhanklikheid en sy verbondenheid aan God. Is dit nie 'n wonderlike reëling wat die Here gemaak het nie? Is dit nie 'n fantastiese reëling wat hy in die Nuwe Testament gemaak het deur sy seun te laat offer nie en vir jou en vir my Romeine 12 op te roep dat ons onsself as het ware as 'n offer aan die Here moet gee? Hoe ver skiet jou en my toewyding tog dikwels te kort. Of is dit nie so nie? Ek groet jou dan tot volgende keer in die wonderlike naam van onse Here Jesus Christus. Tot dan, tot ziens.